Рисла Солта. Удабас пропагандистердің областной семинары. Андах чыратын лекцияны қачуқ билеті баштаған. Апкомда пропагандалы агитация бөліктің лекторларылы, инструкторлары чаңыз кабинеті. Телефондардың шыңырттарылы, бой-бойлары ортодағы ермек ұчындар арбынды іштерге чаптығын кетіреп тұрған. Оның үшін қачуқ еңірді айлында іштеніп отырды. Қалғаншы картошканы қайнаттым деп, едесі еңірдің ашқұрсағын белеттеп тұра ермектен де. Та едесінің ермегін ұғып, ертен базала базарлап түгірерге керекем тір деп, қачуқ сананды. Бұдел жалаңда біремеш картоп отырғысқан. Оны келер амырар күнде барып көрірдеген шүлтесін едесін әйтті. Едесі столға ашқұрсақ тұрғызып тұра. Қожы барып келге істеп ермектенді. Ажанып отыра, қачу қышқыда одыратын одынды емді таап, билеттеп алар арғалы, квартиразының одық печкесін жазадары керегінде сананат. Үрідучі болып тұрарда бұл сұрақтар жананан санархаш жоқ болғын. Оны ончозын петтехникумның совхозы жеткілдестен. Емді десе бойыңда бойың билетті. Билеттерлі табатын үй жоқ. Бір ғанша күндерге олай түнді дүшті лекция билеттерін. Оның аймақтарға барып лекция қычырарын. Анай пол партияның апкомында 5-ші ай іштеп жат. Аймақтар сайын жорықташ паза чыбылды. Жолды, бұрылчықтарда автомашина дозырын, емесе базаларды керейірін. Ишанды шыралу да болса, жантайын ел жонда не бар, не жоқ, улыс нені керексіз, неге тілбіркес, ончосын ұғып біліп аларын. Жатын жүрімелі ижі тожы керегінде сананыпла шүйініп отыра, қачуқ бұ жоқта махай сөстегінің еске алынып күлімзіренді. Жаңыста махай емес, бұдыл жасқары жай жалақай құдалаған. Ке қачық олардың кемесіне де дөпсін беген. Оның жүрегінің терең түбінде жибанап, пропагандистердің семинарының кенінде ол қан озы жар жорықтар төп алған. Анда башай жибанапқа жолығар амадулу. Құрсақтаны пожойлы қачық бойының іштенетін столына келді. Ол сумкасынан үлбіреп ескірген кішінек чағасын шығарды. Оны чая дудып, андағы пішімелдің жолдықтарын түгіре көріп, мұнды сөздерге тоқтап қычырды. Меге ырыс күнзе пішігенер. 5 жыл мұнан оза жүрегіме қамылған от емдіге 3 көлік. Сілерге жолығар күйінім бар. Анды ырыс болса, ол от емезе 3 жыр, емезе жарқындалар. Қачуқ столға шаханақтанып, алақандары ла көстерін жабадыдып, бір кезек үйге отырды. Ол бұ письма келгейлі, жылдан ашқанын, кетуштажар арға келішпегенін сананат. Партияның қан осындағы райкомынан келген ішчілердің жибанапты сұрылағанда, олардың мұнды қарулары құлатын. Ол ұпалнамочыны болып қолхостырды ла салтүрі. Емдігелі жаңысқан, байла кемді де сақып жат. Қырайда партийін үредуде. Бұла жоқта ұқаныла болса, ол үредуіні божатқын. Емдер айкомды іштеп тұрған. Қачық пісмен ойта жая дудып, чын, емезе өчір, емезе жарқындалар деп шымаранды. Ол мегетің өркеген болғады. Оның үшін жолғарға келбеде тошқыш деген сана езеліп келді. Бісмодың көстің көске ақты жүректің бой-бойысқа айтқан сөзістің өчірі, емезі бүдері, емді 2 жүректің 2 тең сызынан қаманды. Деген сөздерді базаға тап қычыралы ұлы тынды. Удабас 7-8 күнен тұшта жарыс деп, шымыранып, письмонойты сумкасына салды. Беремеш ұншықпай отыралы, бичиген лекциясын қаттап қычырып аштады. 1904-8 жыл, 3-ші изю айдың 8-ші күні. Қачуқ қырлықтағы қолқосшыларға, телекедегі аялғалар керегінде лекция қычыралы, көптан шығып келерде, абралу аққат жақыда білендіру. Қачуқ үйде жіп тұрған ұлысла тілу езінде жіп, абраға отырды. Онула қожа дүрген райкомның ішчізі тайтан лекторлы қошты отырып, божыны тудып, атты бастыртты. Қырлықтың сузын кетшіп, жан жолға керелі, қан осы жар бұрыларда ахат ылғым жіп жорғын түргендеді баштады. Оңқоқ чинкек жолға абраның чарчалы жыт тұңы берерді, тайштан күлімзіреніп, жанып жатқанын біліп егенде, божыны дарттып, атын жорғын арайлады бидем. Тайстан қысқа сынды, қара чырайлу, чоң бүдімді, орта жашқа жеде берген фронтовик жи. Ол қоштайындағы қачуқ жар дұйқа көрді. Апкомның лекторы қандыда терің сананышта емтір. Жолой жұбанапты табарып, жолығып, иелі жұба деп, бая қачуқтың айтқанын тайстан еске алынды. Ішкері жүткіп жорғын түргендедерге, қажаға айтып тұрған атқа кәй бербей, божыны бек тұдып, бұақат не атқиланды, үрсескен болбай деп, тайтан ермектеніп, базаға тап қачық жар көрді. Те қачық қожа жүрген нөкердің ермек қошынына да, тайға аяс еңер алдындағы арбіткенге де ажар өтпесті. Чарастың сұзындағы күрге дейдіп келерде, күн қыр бажына жоқташа берген. Тенгереге баштары сүзіліп қалған арақтағы туыларла, қырлар көк чаңқыр дүдіскеке туй бүркедеп қойған кенле сүрлі көрінеді. Күрден ары жол жақшы. Тайтан божыны еместен божадырды, ахат сыр желішке кірді. Божычы базаға тап қачуға бұрылып, білдірер-білдірбес күлімзірені пайсты. Уда бас Степан апқа дедеріз. Ол чарас суының жақазында, чаңқыр дуының едегінде, адай енезінің айлында. Отпускада еді. Ұрада жорықтабан болсы, айылда болыр. Полотын тұшта жоқ анайда башталарылы, нелі божоры жанынан түзін башқа саналарға бастырып, үйін жоқ отырған қачық ермектенді. Айылдасын, айылда жоғын жеделі көргөйіз. Ахат саң дөмен кейлішін түргенде деп, чала маңташқа кірерге жүрерде, тайтан божаны дарттып, тұрр деп табы жап, атқа маңтарға бербеді. Тихті кетшіп, тектірге шығып барады, тайтан бұ терен жекерегінде құшындады. Оның айтқанына болса, бұ жерде жер бойының ұлысы тарбаңды дейстен. Мында озағыда жаман чақ тұшта, жуы соғышта көп ұлыс қырылған. Оныңла бері бұ жерді тұрғақты деп адаған емтір. Те тұрғақты жерлерілі анды жерлерді, анчадала қа жағада қажы бір кіжілі болған ұшыралдар жанынан ерме қоқшынды, қачы құлыстан азыда оғып жүреттен. Оның үшін ол тайтанның бұ қоқшынына ажару етпеді. Тектір дүнгі шығып келерде, ішкере алдында анча-мынша арақта жан аланшы қайылдыла тұра, оның жанында ұзуын ағаш қажанла чеден көрінді. Чақыда ерлі аттар. Айылдың түйінігінен қойу чаңқырзымақ үш шырайлап шығады. Бұ айылда айлчы келген бе, айла құда түшкен бе деп тайтан сананды. Мұнда ішіш болып жатқан емтір. Ол ахаттың божасын сілке дарттып, ішкері келдіртіп еді. Қачықтың сананы жи, байданлы бері болаттан тұштажу, нейдің башталарылы, нейлі божоры. Емді айлға жуықтап келерде түреге тірсілде берді. Чақыда дұрған ортағой аттар чыршап тажа берерде, Тайстан абралу адын чахыдан эмеш рахтағы, чеденің дүңежінің пулап койылы, айыл дяр басты. Качух он ичи барды. Дышқары дұрған улчақтан тайтан сұрады. Чибана пайылда ба? Турада дегенін ұғып, тайтанла качух турадяр уландылар. Базы парада тайтан айылдағы талдабышты ұғып, улчаха баштанып, айылда кемдер анды неи болып жатқан сұрады. Куда дүшкен, арақыдаш болып жатып, улчақ қарусын жандырды. Тайтанла качух тұраға кіргілеп келді. Темир орынды ұйықтап жатқан Чибанап табышқа ұйғыны берді. Ол қачықты таны бүре тұрып шығала, оғы сүйіншілі ұдыра басып, оны құшақтай тұдып, маңдайына ұқшады. Анды жылы ұтқышты сақыбаған қачық, жажығып көстерінің сүйіншініңлі ұрыстың жажы сызылып келді. Ол иламзырап, бажыла Чибанаптың төжіне төленді. Қачықтың жүзіндегі жашты Чибанап алақаны ларчып, «Алдырбас, алдырбас» деп ермектеніп, онылы қожы столдың жанындағы отырғыштарға келіп отырдылар. Тайтан тий тұлысқа чаптық етпеске, Чибанапла чала бұлай езенді желі қапшайла дұрадан шығып, айыл жарымен деді. Ол айылға кіріп, айылдың ер жанындағы ұлысқа қоштай отырып, он чоларыла жақшылашты. Жаңы келген кіжіге ечі-дечі чөйчелер келіп тұрды. Алтай арақылу чөйчелерді тайтан ұлай дейлей ұртап отырды. Удабай қалай бергенін бойы сезіп, еместің үйленіп баштады. Езіре берген ұлыстың ермек сөздері көптеді. Бір қысқа сынду чақпақ тілгерек келін тайтанды шылап божабайды. Оның оғарғалы білерге тұрған емесі, бұ тайтан партияның райкомының ішшізі қанды кежілі қожа келгені, ол кежі айлға кірбейін, ненің үшін тұраға барғаны, оның ады жолы кем, сөк таяғы не кежі, бүткен чыған дейірі қайда. Көзі отты көгі саналы кежі бе, айла қанды бері кейке бізін неме бе. Қажыла сұраға, Тайтан меңдебей табыланып қарулар жандырды. Бұ екінің ермек қуучының байыдан бері ажаролу ғып отырған айылдың есі, демешемен керектің айын сезіп еді. Ол чала тұқыналы отырып олбой, жан чөйгінде чай барда болса, кішінек чөйгінгі жаңадан чай қайнадарға, депшілерде қайнатқан ет толы да болса, бүркілі, Кичине күлке қазанға ет қарарға шыйдынды. Құдалап келгендердің жажы жан белештеп өбін бір чет бір тарақы тұдынып, айылдан шығып тұра жары уланды. Тұрада десе Чибанапла қачықтың ерме құшындары чаңылы күндігерге жадырда ежік ашылды. Белеш өбін тұраға арақылу керіп, чөгедіп отыра түшіп, Құданың сөзін ада өбікінің жаңылы айтты. Пестің ұл таңдан сердің сыйнарлы қаралы айыл жұртударға жат. Құдайдың берген салымы Құданың күнді көресі деп чөйчөй тұтырды. Бір чөйчөйден амзаш өткін кейінінде Чибанап құдалап келген біліш өбігінге баштанып айтты. Қыстың ада енесі бар, олар азырап шыдатқан. Сөсті, жөпті, олар айдар ұшырлы. Сілер олардың ермек сөзін ұғатан дұрар. Арақыны алғанша айылға барар. Ермек божағының қарған өбін оңдып, өрі тұрып, Чибанапқа үйдештіріп, ешіктен шықты. Теге, теле деген кежем тірдеп, білеш өбін айылға керіп келелі отырып, жада демешеменге баштанып, қачу керегін дермектенді. Фронтқа барған үш ұлының жер алтайына жанып келген жаңыз ұлын Чибанапты айыл жұрты болсын деп демеш емейін екі жылдың тұрқынна қанша-қанша қатап сұраған да аймақтың жеріндегі ең жақшы қыстардың лакейліндердің ады жолын адап олардың бір-бір үзіне күйіні жедер болар ба деп айтқанда. тееменнің чырмайыжы қалас болған. Потемде кенетлі солын кіжігелерді, темеш еменнің түрегінде сүйінші сыны да жеңіле берді. Ол жанында отырған екі келінді айбылап, бүрзіне чайлы чөйгенде, екіншісіне үріме құрытула қалашту табақтарды беріп, бойы десе қарған әтті депшіні тұтынып, айдан туыра дөйін бардылар. Тұраға кіріп, екелген аш құрсақты солғы салып жатқан енесін жібанап қачықла таныштырды. Қызыл күрен шырайлы кеберкетлі шыранқай бүдімді қачықла жақшылашып, оны столға қычырды. Ады жолы екем, ады енезі не ұлыс, жері қайда, сөгі не, қайда нені деп бүдіріп тұрған, оншасын демешемен сұрап ұқты. Қачықтың ашық жарық ермек сөзін ұғып, чүмі жоқ бүдімін көріп, екі жиыт кежі бой-бойына жылуыла нақ күйін дапты болғанын емен сесті. Уулының күнзегенде сақыған кежісі бұдырбай деп нық сананды. Ол құрстақтанып отырған қачықла жибанапқа баштанып, жылу көріп айсты. Сілер екі чайлағар, мен айылдағы ұлысқа барайын. Құданың күнді көресін көрір, оғы тұрушар күнер бар болса, келігер. Емен отырған терінің өреуін дөйіп тұрып шығарда, қачық база көйдіріліп, оны үдежіп елі ойта келді. Жибанап қачықла қожа ашынып отыра, еменлі қожа келгілегілі, озы жүгіргілей берген кейліндер, жуық төрендер емес, рақ төрен ұлыс, ақудалап келген, қарған өбөндесе, ол тай кіші болғанын жартады. Тұраға келгілеп барған ұлыс, чала емеш қалаңыда болса, оншысы чала хай, ашық жарық, олы хүйде олырдың қажызыла қачықты, солын айылчыны сүреке жілбіркеп шыртегенін қачық еске алынып, бойында күлімзіренді. Ене кішінің, өрікөнің, чалахай бүдімі, чылула бұрсақ ермегі қачықты олжала пиген. Жол жорық жүрген кіші, үжіркебей яржан балам, меніңлі қыстарымды бала үшін, мен сені балам дегеніме үркебес болбайың дейлі, емейін күлімзіренген. Самайлары чала қажая берген, алтан жашта ажа берген чухачаға қысқылтым, ақчырайлы емейін қачықтың көстеріне көрінгеншілей. Ең кішіне қызы қача бергені, құда дүшкені, керегінде оның айтқан ермек сөздері қайда да пиікте оғылған чылай. Күн ажып қалған бозо меңір. Қачықла жибанап тұрадан шығып, чара суының жарады жар уландылар. Айылдағы ұлыстың тал дабышы өткірі, үй кішінің қожаңдаған чичке елі үйдіңі қожаңы жап-жарт ұғылат.
Тергендеге төрт қайыңды сенің ала құр болу түрді тұрған. Құда біз төртін бежін түрінді. Аралдағы ақ қайың алдынан үрі құр болу. Айылдың езі құда біз алтан алты түрінді.
Қачықлы жибанап, қолтықташы палалы бой-бойына төленіжі, үйін жоғынан арай басқыл апараты. Олар айылдағы ұлыстың талдабы жынады. Чара суының қомысты үйініндей тим жақ, тіңыра шула жынады. Аяз көк чаңғыр тіңіреде мызылдажып көрінгілеп келген жарқынду жаха жылдыстарға да ажару еткілебес. Керек тізі түстерін арай жалай сыймай, сөпсіндеп тұрған жайғы жылу езінді де сескілебей. Баштарыла шықпықтай төленіжі, білдірер-білдірбес қимықты басқылап, жаратқа шыдарылап келділер. Бұй екуде рақтан көрген кіжі, Бұлар нені де тұйқасынан арай, ермектежі барадыр деп одор. Чын, олардың жүрме одыс жылдардың тұрқынына үйдіп келген жүрімдік жолдары байлық. Бұлардың үйезі, түреңіні түреңі дебей, тороны торо дебей, келер жарқындула ұрысты үйді жұқтадарға ішкері түткіген ұлыс. Олардың үйезі, албанду қазыр қаралашты да, қанду қаттан жуы шақты да өткен, атнерелі іштер де бүдірген, телекейлік теңілерге де жеткен үйе. Бұй екі, бойының үйезінің үйдіп келген ұр күч, олық үйді томжығала маққа шыған жолдары жанынан еске алынып баратқан болар ба? Жоқ. Бүгін олардың саналарыла жүректері 8 жыл мұнан озо, олар жаш үйе дейстен ұлыстың дозында дұшта, ер жажына қожо жүрерге, ару жүректерінің күйінзешкенлі жертенішкен баштапқы ағару сүйіштің, қандула өлімді жуышақ үскен сүйіштің ол жозына жаңыдан қатап алдатқан. Суның жарадына жетіп келелі жібана басты. Мында шақпынду да, терең де, ежінерге жақшы жер. Командировкалап жүрелі жанып келгемде, бұға жантайын ежініп, амырап тұратам. Қачық суға қолын сұғып, жылу емтірдейлі ұдырымға әткен скамейкаға жібана пыла қошты ұқтырып, ежінерге білетінде. Ежіні пожойлы жараты қиқай саң дөмен басқылады. Қолхостырды, фермалардыла, бригадаларды кейіріп, абралу атту үч күнге улай жорықтап келелі, ару суға ежінгенінәңлі, бүгінгі сүйімділі ұтышқаштан улам, қачықтың сыны теңіл, саназы жарық бола берді. Олмынды жарқынды түнде, сүтті өңді түндеп, айды жаттан түнде бүгінгі чилеп сүйінчілі баспағанын сананат. Олар суыны қайхай, оғош, сай таштарлы жерле барып, жарата тұрған тұттың төзіне отырдылар. Айландыра ыңшың, жаңысла шарастың шулағаны ұғылат. Сен ертең жүре берерің бе деген, қандай да қарықшылды үнді қачық ұғып, қоштой отырған жібанаптың иіне қолын арта салып, жалаха үнденіп ермектенді. Чорықташтың үйі божоп жат. Сенің ұрап барар күнім жоқты болсы, чанарға келешер. Мен қожа барзам, чаптық бұл бос па? Онызы сенің бойыңнан қаманду. Анды қаруны ұғып, жібанап 1904 жылдың үшінде қачықтың оншосы сенен қаманды деген сөздері нелі божағының еске алынды. Ол қачыққа бұрылып, кемеректені пасты. Біз екі 20 жашты тұржыстағы ермек сөзісті емді қатапта байлы. Бұ ермектің ұшырын қачық оңда боды. Ол чала серімделі сана алынып, күн күч жоқ үнденіп сұрады. Қаттапта байлы дегеніңді қанай пондойстын. Біремеш үйге ұншықпай отыралы жібанап ермектенді. Чындық сүйіш ол ұрыс. Анды ұрыс екінің қажы бүрізінен қаманду емес. Екі жанынан ден қаманду. Мен анайда бодойдым. Қачу керектің айын сезіп, үнін жем жадып, арай чала шымыранған айлу кеміректені пасты. Чын айстың, мен база анайда шүйінедім. Мен елі қожа барзан, мен бойымды ұрысту кежі деп бодорым. Ең баштапқы күнзештің кейінінде ұзақ үйге жолығы шпаған, жүректерінде баштапқы сүйіштің отыры өчпеген қачықла жібанаптың бүгінгі екі бойына жылула сүйіншілі, ойын қоқырлыла қат кы канаттуу ирмек сөздөрүн жаңысла карган тыт тыңдаган. Олордун жүздөрүндөгү чындык сүйүштүн отторун теңиридеги жаркындуу ай көргөн. Аяз теңириде мечин эле жети каан деп таанылуу жылдыздар алтын казыктын жанында турганын качы көрүп эрмектенди. Түн ортосу болуп калган биз сезбеген турбайбыз. Диванап колундагы часына көрдү. Үй экинчи часка жокташа бергенин билди. Нөкөрү жол жорука чылаганын, амрар күйүндүсүн сезип, качыкты колтуктап өрө көйдүрүлүп чыкты. Тура жар уланып, эки коштой базып барады. Шарас деген сөздүн учурун качык билерге жилбиркеди. Кыскарта айтса, чарас жап-жараш дегенине келишер деп чыбана пасты. Сууду эле суу, мунун ниси жараш? Була сомдору көрүнгүлөп турган туулардын бирүзүнө чыгала, ажыктасаң, тукуула кырлыктын күрүнөн ала, кан оозунун теремнесине жетире, чарастын чөйүлүп келген агыны жалтырапла мысылдап жатар. Мынын агынындагы таштар нургулайлы сай таштар. Анчадалы жайыла акан тайыз жерлердеги агыны аяз күндөрдө жиргилжинчилеп эрчимделипле сулузун чылап сурхурап жатар аруу суйине. Байлоонун үчүн чарас деп адаган. Кучундажа айылга жетип келдилер. Кынжыдагы чедер эзин таанып, кыңсып кыңлай берерде Чыбанапоны агытып ийди. Анча мынча рахта тужулу ахат отоп жүрү, абра десе айылдын тышында туру. Далда быш да угулбай ончосу уйкуда ушкуш. Качукла Чыбанап амырап уюктарга турага кирдилер. Качук иштен жанап барады. Жаңы садып алган турага бүгүн билеси көчкөнүнө учурлалган казан азатаны керегинде сананып, айыл журтуна миңдеди. Ол кече таи жезиле Настасия менле эки эртең турадан ала тал түшкө жетире жаңы туразын черетегенин, айыл журттуу болголу эки жыл өткөнүн, бул үйдүн туркуна окулу жадар жери жок болгонунан улам, турадан турага түрт катап көчкөнүн, тапчу турада жан билеси койлорчулап, барчактала түнөп туратанын эске алынат. Удабай болотун областной партийный конференцияга билетин ишле колбой, түргөн бүдүрөтүн керектер бар болгондон улам, ол бүгүн көчүштө турушпаган. Онун үчүн жаңы жерде билеси кандай аялга да кандай күйүндөп отургандарын көрөргө базыдын түргөндөдөт. Качок туразына жетип келеле, озо баштап жан кыпка кирди. Анда эжеси Настасия, сыйны Женя, кызычагы Люся орундарын тургузган эмтир. Экинчи кыпта Чыбанапла Качок. Кабайдагы улчагыла Колялы, ай үшүнчү кыпта Таадакла Наанакчадар. Ончосу биледе озолодо көптөшкөнү айынча эдилгенин качок боюнда жаратып көрдү. Каржылы кыпта экиден үчтөн орундар, үскө жүйүшү жок. Керек десе бир жаңыз кейбиз да жок. Жаңы телкем туразынын ичинде байлыкла үңшүк жүйүшү жогуна качок ажар өтпөйт. Оның бойының да, ішні көрінің де амадузы жаңыз. Палдары ұрысты өскө дей, қарған ада енезлері сүйінге дей, жадын жүрімді түзіп жеткілдері. Жан білезіндеге бала барға, қарған тижіңдер бой-бойларының арула жилу қыптарында омоқлы сүйіншілі отырғандары қачықтың сынын жеңілтіп, санасын омарқотты. Ол кабай орында шулырап жаткан улчагын Коляны колуна алып эмчектеп отура, улчагынын келбир кара чачынла архазын алаканыла арай сыймап жажыдат. Жанында кызычагы Люся қарындажына атархажып отырғанын қатшық сезіп, қызычығына тілу күлімзіренеп айдат. «Сенімді дейдесінің балам?» Енесінің тяжыды пастқанына Люся дөпсініп, кичинек енесін Коляны оқшайлы енезіне сүйіншілі көрді. Қызычағын қатшық бош қолыла бойына жапшыра дудып, мақтап маңдайына оқшады. Ол ұлчағын емчектеп азырайла, аш құрсақ білетеп жатқан тай едесіне болжарға кухняға барды. Іштің ұры жанып келетін ешіне көрін, диванапты қашу көзіктен көрілі, үч жашты қызычағына Люсяға баштанып, адазы келеткен нәсті. Қызычақ тұрадан сүйіншілі чыға қонып, адазына ұдыра дүгірді. Аграданың ежігінен кіріп келген адазы Люсен құчақтанып тұраға кірді. Ол екі балазын еркелеп соғыты орын баштады. Жаңы ділкем тұралы болғанына ұшырлалған аш құрсақты қашық білетейлі, біледегі оншы ұлысты столға құшырды. Қарғандар да, балдар да ечі-дейчі келгілеп столға күрелі отырдылар. Олардың ортасында қачықтың қайын адазы 80 жашты меңдеш өбеуін. Бүгін оның ерме құчыны көптігін. Ол емеш ұртанып қойғанды анды жар-жақ. Бая оғы ай сайын алып тұрған 12 салқой пенсиясын екеліп берген. Ақчаны алғаны тары магазинге жүгірген. Жарым шілді алала еместен ұртап, ермек сөзі көптігіні ол. Жібана падазы ішініп қойғанда оның қалыру шермек сөзіні ажар өтпестен. Қайын адазы ерілді ұншықпас, тоңу кежі үшін, ол қалаңы дұшта қачық оны озоғы жадын жүрім жанынан құчындадарын сүйістен. Қайын адазы озоғыда ағаш шабарла темір соғыр ұс болғанын, совет жан башталарда жоқтулардың комитетінің башқарашызы, түрт советтің, коммунаныңла қолқосының председателдері болғанын, 20 жылға улай қолқосының фермазын башқарғанын, оның құчынынан қачық білетін. Бойларының жоқ-жойу бастыра түрімінде ақ шекштеген қолқосшыларға емді қарыған дұшта ай сайын түкілі 12 салқойдың пенсия беріп тұрғанын қашық ішінде жаратпай жүрген. Біледі байрам аясты құрсақтаныш башталып жадарда, меңдеш тағдақ келдіне қашыға баштанып, ермек айдарға сөз сұрады. Меңдеш өбеуінің сөз сұрағанына қашықтың қайынынесі темешілі, тайы десін Настасия екі емен гүлімзіренгіліп, нені де арай шымыраныштылар. «Те құчындарлы!» «Құчында бая» деп, қачық түлей қайын адасына жарты ғылғады едіп, чалаттың үндені пәстем. Адай өбекінің жаңшыған жаңа айыншы, мен алғыш айдайын дейлі қарған тағдақ отырған ұлысты ебірді көріп, ұчында жибанапла қачыға баштанды. «Жаңы тұрада одығар үшпезін, асқан қазанар соғбосын, ат шағызы ензіребезін, азыраған балдарар ардақ жүрзін». Алқышты сөздері үшін қайын адасына қатшық пиян әсті. Құрсақтаныш башталды. Улаштыра тұрғызылған ұзын столды құрсақтанып отырған қарғандар да, балдар да бүгін дегіндегізінде төп емес. Омоқ, үндері жардақ, ашық жарық құчындарлу, чырайлары сүйіншілі болғаны қачықты омархадат. Біледегі бұл 8 кежі, мұнайда жаңы столды қожым мұның алдында отырбағаны, олар тапчы тұрадағы кішінек столды 2, а көп ұшыралдарда 3 бөліктеліп құрсақтанып тұратаны емді қачыға, ойшты бұрылбас, өтіп қалған өй болып сезілет. 1905 жылдың Чоғыр айының екінші жарымының баштапқы күндері. Горналтайский областной партийный конференцияның ижи екінші күнге ұлалып жат. Отчеты докладтар айынша құчындар кеше башталған. Емдіге божоғылық. Ада дөрел үчін ұлы дүу божоғынынан ала 5-ші жылға барып жатқанда болсы, көп делегаттар фронтто киген гимнастеркаларлула кечилдерлі. Олардың анды киімдерініңлі конференцияның трибуназынан айтқан сөздерінің бұлыс фронттарды политруктарлы командирлер болғылағанын қачық бодаштыра біліп тұрды. Олардың кезігі емді партияның райкомдарының қачылары, аймақ сполкомдардың председательдері. Қуучын айтқан делегаттардың ерме қуучындары албатының хазяйствасын дейдімді орнықтырып тұрғанын ала демдіктелген пландарды теңілі бүдірлеріне уландырылған. Олардың қажысыныңла қуучыны жаңжықана айынша мұнды көйдіріңілі сөздерлі божайды. Біз ұлы басшыға Сталинге баштадып, телекейлік империализмнің озачыл отрядтарын, фашистский Германияны, оның Японияны оды соқыныз. Оның ұлам телекейлік социалистический система дөзелді. Ойғор Сталин бізді коммунизмге тенгі-денгі апарып жат. Ұлы Сталин әзендік болзын. Анды көйдіріңілілі омархадулы сөздерді залдағы ұлыс екпінді қол шабыжыларлы ұтқыст. Мұнды көкедөйлі мақтаныштула телекейлік қычырулы қиғылы үндер қажылы дюында, пленумдарда да, сессияларда да, партийны активтіңді дюынында, анайдоқ таклатарда ла лекцияларда жантайын қиялтта жоқтың ұғылатанына қатшуқ шайып қалған. Ол бойы да лекция қышырғанда ұлыдан ұлу басшы коммунизмлі өскөді жаңжығып қалған сөздерді тұзаланып тұратын. Текешеден ала конференцияның секретариатында іштеп делегаттардың құчындарын пішіп отыра, бұ мақтылула алқышты сөздер қачықты чекле қала жырады бейген. Ахыр бұм мұнды қалыруыш сөздерді мұнан ары лекцияда көп тұзалан бас. Ненің үшін дезе ұлыс шаптықсына берерден ая бас деп ол бойында сананды. Ачыту доклатар айынша дөп тарадылған. Ол дөпті парт организациялардың іч бойындағы ижи ерчімделгені, баштамы парт организациялардың ұчуру тыңығаны демдіктілген. Отчетті үйдің тұрқынына одыстан ажыра жаңы баштамы парт организация дөзілген. Кече бір кезек делегаттар төземелді бөліктің ұян ижін критикалаған. Мұнан ұлам бұ бөліктің башқарачызы Нүкір Алиферанка тың құнухан. Бүгінгі жарадылған төптің кейінінде оның санасы омоқ шырайы сергелен бола бергенін қачы көріп, ижіне артарына иженіп жатып сесті. Конференция партияның апкомының жаңы члендерін көстеп тудатын төземел сұрақты жүйжерін баштаған. Апкомның баштапқы қачызы жаңы члендер болатындырдың ады жолдарын списықтан қычырып айдады. Қачан қачықтың ады адаларды «Мега сөз бәрігер» деген үн ұғылды. Залдағы делегаттардың ортасынан Этаңыр Дестек Чернов Данил өрі көдіріліп тұрып шықанын қашық көрді. Ол оның жерлежі, отағылда садычу болып іштеген, жамлыларға жалханшықла жапсық кежі. Аншадала албатының үштілерін қосқорары жаннан еңлі ершімді болған. Данилдың үредізі түкілі баштамы школды болса, оны ершімді ежі үшін аймақай ішке алған. Емді ол аймақ сполкомның председателі. Терлежі нейін айдарға тұрғанын қачық біліп, Черновтың көз албай тұрды. Қачықтың адазының қожа шыққан қарындажы Егор албатының үш төзі. Оның үшін қачық обкомның членіне жарабас деп айдалы. Чернов бойының жерін отырды. Залда отырған депутаттарда арай күлір малыр табышы ғылалы тым болы берді. «Кемді-кемді өскіш үлтілі сұрақ бар ба?» деп, апкомның баштапқы қашысы сорокы сұрады. залда тым, үн ғылбады. Делегат Чорновтың шүлдесі айынша, қачықтың кандидатурасын жажыту үн беретін списақтан шығарар деген делегаттар қол көдірсін. Делегаттардың көп сабасы қолдарын көдірділер. Толы ұлыс қол көдірбеді. Қачықтың көксі тапшырап ұйы келді. Ол бойын дудынып тоқынадынды. Үч жыл мынан осы иш жананың апкомды құчын боларды. Абағасы албатының үш түзі деп айдатқанын қачық апкомның ол дұштағы қачызына Мария Федоровна Саруеваға айтқан. Апкомның қачысы дезе, адазы үшін ұлы қарызына дұрыз бас деп, Сталиннің айтқанына сап тұдынып, бұ кереке адер өтпеген. Мария Федоровна мұнда болған болса, мен үшін дұржар еді деп қачық қаран сананды. Ада дүрүл үшін ұлы жуу башталардан ала үшіна жетірі дүрілді қорылар, жуу соғыштарда дұрышқан да болса, емді бүдімдісі жоқ кішіге бодолғаны қачықтың ішчі бұрын өйкөй берді. Залда отырған 300-ге жуық делегаттардан бұл Ленинградты қорылашқан, оның фашистерді сүрер қанды жууларда Прага городқа жетіре тұрышқан кежіні қиықта базы үшін бір де делегат ірмек айтпаған. Кемінді кежі қайқар неме жоғын қачық бойы білер. Сенің ұғыт өзіңде қажы бір кежі албатының үш түзі деп айдуға барған болса, сені қиықташтан қорыр кежі табылбас. Ненің үшін дезе албатының үш түзі деген кежі ол коммунистерге де, комсомолдарға класс жанынан үшті. Анды үштілердің білезіне, емезе төріндеріне келімді болыш еткен кішіні, албатының үштізінің болышшызы деп чололор, бұрылар. Оны қачық жақшы білер. Ол секретариата отырған ұлыстың ортасынан ара үрі тұрып, кейін жандағы залға ешіктің шығып, бойының кабинетіндеуін ұланды. Қачық кабинетіне кірелі кейініп алала шығып, кірнестені дөмін жүгіре басты. Ол тұшқары шығып келерді, оны қарылу соғысымақ кей ұтқыды. Езіндеп тұрған салқын, қойу көйішпек қарыла қачықтың жүзін шыбап баштады. Советтердің дұразының жанындағы скверді қиқай салылған ағаш тротуарлы түрген базып айлына меңдеді. Олы Егор Абағазы айдуға барғаныла қолбай 1938 жылда комсомолға кіріп олбауғының қачық еске алынды. Базалы ұғыт өзінде албатының үш түзі бар дежіп комсомолға албаған. Үй түн ұртызына жуықтап қалған. Қарлы салқын өткір аңша мұнша арақта, тұразының көзінегінің оттың жарқыны көрінеді. Жибанов базалай пішіп отырған емтір деп сананды. Ақ қарға шыбады қойған қачық тұраға керіп келерді. Жибанов оны ұтқып, оның қарлы пальтосын ежікте қақтайла ілмеке іліп қойды. Қачық үн жоғынан балдардың қыбына керіп, ұйықтағылап жатқан балдарын ойғын боғы дейдіп арай еркелетті. Оның ол өбігінің жанына келелі әсті. Төземілді сұрақты шу жерде Чернов Данил мені жаратпай құчын әсті. Чернов дегенінен керектің айын тибанап тұрғызала оңдоп еді. Ол үйінің төбесін алақанылы арай сыймап ермектенді. Алтырбас, қарықтан ба? Чамы жоқты жүрсің, Чернофты жамылылардан уян бол бозың. Чернов ол қара саналу кежі, а қара саналулар ұзаққа ұчып бол боз. Қачық Жибановтың дөжіне маңдайыла жапшыра төленіп біремеш тұрды. Оның екі чайларға кухня дөн бардылар. Областной партийный конференцияның кейнінде партияның апкомы қачықты пичіктер шығарар областной издательствоға баш редактордың ижіне иген. Бұ коллективке келелі ала дары қачық ептеқсініп, қажылай ішчінің чырайын көстерін тұйқасынан адықтайстын. Оның анды адықташы бойының ұғыд өзінде албатының үш түзі бар болып, барт конференцияда қиықтатқанына қол болу. Тек коллективтегі ішчілер ала дары тоңу да білдірген болса, олардың кемізі де оны қия көргені білдірбейін. Андыда болса, ерін істеліш онан ұрабай, кейзікте ол құнық санаға бастырып жүрген. Жаңы жерде бойының ижин, оза баштап, қажылы ішчінің ижи тожылы, жадын түрмелі танжарынан баштаған. Онылы қоштой, бойы бұ жаңы іштің марын білерге кіченген. Коллективтің башқара ачызы Евгений Модестович Чапыев, ачық жарық, қучыншы, қоқырчы, Алтай тілді де бойының ижин де білер кіжі деп қачық оңдаған. Учебниктердің редакторы Табакова Зинаида қызыл күрін шырайлу, қатқақ бүдімді үнде оның іштеніп отырар кіжі. Оның одожында чүмдеме литератураның редакторы Зоя Саймовна. Чала түлтек бүдішті, күргіл шырайлу, қысқасынды, чоң бүдімді келін. Ол база бажын столғы түңзүйтіп алған, қол бичмелдерді чоқырлапла отырар. Түргі қошты тұрғызылған столды чуына киімді, ада түрел чуының орджені деп орджені қара чырайлу Махар Иванович Тихтиеков, технический редактор. Ол линейкала нені де кемдіп, чоттоп іштеніп отырар кіжі. Оның столына жапшыра дұрған стол балдарға ұшылалған литератураның редакторының столы. Анда Амат Ақчыбаевич Сабашкин, түйіт кіжі ақшырайлу, баялық сүнду, ару чекілі жалақай бүдімді. Бір кішіне бөлінді қыпта екі машинистка. Бұ екінің жажы жаны Анастасия Семеновна, ақ чырайлу орто жашта ажады берген болса, түйіт бүдімді үйін жоғынан іштеніпле отырар. Оның чырайы қарықшалдуыла құнық емтір. Бұй үйгізінің өбені Табаков албатының үштізі деп айдуға барғанын қашық директордан ұқан. Екінші машинистка Марта, қысқа сынду ақ чырайлу түйіт келін. Бұй екінің столдарында редакторлардың түзедіп чоқырлаған қол пішмелдері толы жатты. Қачық бұ коллективтегі ұлысыла қожы бірлі неделі іштеген кенінде, еріністелі жүй жоғылы берген. Баштапқы күндерде қачыға тоңу, соғық бүдімді ұлыс деп білдірткен ішчілер, ачық жарық нүкірлер болғанын қачық ұдабай білген. Издательствадағы аялғаны, андағы ішчілердің керезін шүйіп көрелі, бойының жиданынан білгерін бейіктедері қиялта жоқтан керекті деп шүйінген. Оның оңдағаныла болсы баш редактор ол жаңысылы шыңдейстен не кетін кіжі емес. Ол озолы баштап редакторларға олардың ұшырын жартайстан, оларға болу жатан, оларды іштің еп сүмезілі үредетін, авторларлы іштейтін культураға тасқадатан кіжі. Мұнан олам, ол коллективте іштеніп тұра, жаңы іштің ай дейін оңдорына нүкірлерінің үреніп, издательствоның ежелі қол болу инструкцияларлы, закондорлы, анайдоқ полиграфияның ежелеріле, алтай ділдің грамматикасылы, терминологиясылы теріңжеде танышып баштаған. Күйік айдың екінші жарымы, жасқары жай. Аншадала жүт жұлақайлардың кенендегі аяз күндерде, Горн Алтайскты айландыра, тер Алтай жажыл кебеле бүркеніп, жап жаңы ару бола берген. Ар бүткенің бұйы, жаңы сұлыстың сынын деңілтер, саназын дәйім жыдар емес. Жасқары жайда бастыра ар бүткен тынданып, бойының қуылғазынды күйізілі, қайқалды чүмделіп, оншы тынтыларды чырғалғақ шырып жат. Шах ханды күндердің бүрізінде, қачуқ іштің кейінінде айлына жанып барарда, оны балдары жаңжықана айынша сүйіншілі ұтқыған. Үч жашты қызы чағы Люся, енезін ғорытың орымдарыла қожа тәйімжіп базарына қычырған. Кері түжіні айылда бұғып қалған бала чағына, қачуқ күлімделі көріп, бір жашты ұлчағын Коляны құшақтанып, қызы чағын тейдініп алала, ғорытың орымдарыла бір емеш чайымдап базар деп шүйінді. Олар айылдан чығып, социалистический оромла парктар ууланды. Оромды жахалай тұрған теректерде парчықтар, басақанды да құшқаштар үйін алыжат. Комсомольский қырда анда-мында күйіктер еткілес. Сынық пычықтарынла дейжіктерін тямап, тязап, қойған ағаш ескі тротуарла қачық базы параты. Ішкер алдында озалы паратқан Люся уламла тоқтоп енезіне бұрылып, сонырқап көрген қажылы өзімді, қажылы құшқашты, керектесе қажылы көбелекті де білерге сұрақтар береді. Телечі бойы боро, а жақтыр ненің ұшын қара? Бір көбелек ақ, база бүрісі ненің ұшын қызыл? Қайың жалбырақты, жүбіде жалбырақ не жоқ? Сұрақтарға қаруны келішкенше бодаштыра жартай-жартай келелі, ұчы-ұчында қачық қала жырап, қызы шағына айтты. Қарындашын ұйықтай берді. Қучындашса сойғыны берер. Емде табыштан бай жаналы. Айлыста адабы спісті сақып жат. Люся енесіне дөпсініп, табыштан бай базала озолы пішкері дүгіре басып бараты. Қачу қолына ұйықтап қалған ұлын бойына жапшыра құшақтай тұтып, қызы чағын ечі айлы жар ұланды.